Գլուխ 22-րդ. Խոտը չորանում է, ծաղիկը թարամում. Կյանք նորեցոր գնում է մեզնից. Հենց այդպես էլ գնում էր մեր բարեկամ Թոմասից. Մինչև 2 տարին լրացավ. Թեև բաժանվել էր իր հոգուն սիրելի ամեն ինչից և հեռվում թողածների կարոտն էր քաշում, բայց էլի բոլորովին դժբախտ չէր. Այնպես է լարված մարդկային զգացումների տավիղը. Բոլոր լարերը բսկտող ջախջախի չարվածը միայն կարող է խանգարել ներդաշնակությունը. Երբ ետ ենք նայում այն շրջաններին, որոնք որպես անցյալի հուշեր զրկանքներով ու փորձություններով լեցուն են թվում, հիշում ենք, յուրաքանչյուր ժամ սահելիս իր թեթևացումն ու զվարճությունն էր բերում. Ուստի, թեև լիուլի երջանիկ չէինք, բոլորովին դժբախտ էլ չէինք. Թոմասն իր խցիկում կարդում էր մեկի մասին, որ սովորել էր գոհ լինել, ինչ վիճակում էլ գտնվեր, և նրան թվում էր, դա լավ ու խելոք ուսմունք է. Ինչպես նախընթաց գլխում պատմեցինք, Թոմասի տնեցիներին գրած նամակին Մաստր Ջորջը անհապաղ պատասխանեց աշակերտական կլոր ու մաքուր ձեռագրով, որ Թոմասի ասելով գրեթե կարդացվում էր սենյակի այն գլխից. Դա պարունակում էր տնային շատ ոգևորիչ լուրեր, որոնց լրիվ տեղյակ է մեր ընթերցողը. Հայտնում էր, Քլոյի մորակույրը վարձվել էր Լուիզվիլում գտնվող մի հրուշակարանի տիրոջ կողմից. Քլոյին ամեն տեսակ թխվածքներ պատրաստելու վարպետությամբ զարմանահրաշ գումարներ է վաստակում, և այդ բոլորը կարդում էր Թոմասը. Իր փրկագինը դիզելու համար 1 կողմ է դնում. Մոզնուփիթը հասակ են նետում, իսկ մանկիկը տան մեջ դեսուդեն է վազվզում, Սելի և ընդհանրապես ամբողջ ընտանիքի խնամքի տակ. Թոմասի խրճիթը առայժմ փակված է, բայց Ջորջը շատ պերճախոս նշում էր, թե ինչ բարեկարգումներ պիտի կատարվեն այնտեղ նախքան Թոմասի դարձը. Այս նամակը թվում էր 1 առ 1 Ջորջի դպրոցում անցած առարկաները, յուրաքանչյուրի գլխին մի գեղագիր մեծատառ. Հետո տալիս էր Թոմասի մեկնումից ի վեր կալվածքում հայտնված 4 քուռակների անունները և անմիջապես ավելացնում էր, թե հայրիկն ու մայրիկը շատ լավ են. Նամակը գրված էր բացահայտորեն հակիրճ ու սեղմ ոճով, և Թոմասի համար արդի ժամանակներում լույս տեսած ամենասքանչելի ստեղծագործությունն էր. Նամակը դիտելուց երբեք չէր հոգնում, և մինչև անգամ Իվայի հետ խորհրդակցեց իր սենյակում կախելու համար շրջանակի մեջ դնելու անհրաժեշտության մասին. Ծրագրի իրագործմանը խանգարեց մի հանգամանք. Անհնար էր այնպես անել, որ նամակի 2 երեսները միաժամանակ երևային. Երեխայի աճի հետ աճել էր Թոմասի ու Իվայի բարեկամությունը. Դժվար է ասել, նա ինչ տեղ էր գրավում հավատարիմ ծառայի քնքուշ դյուրազգաց սրտում. Թոմասը սիրում էր նրան, որպես փխրուն ու երկրային մի բան, բայց և գրեթե պաշտում էր որպես երկնային ու աստվածային մի էակի. Մի ուրախություն ուներ Թոմասը, բավարարել նրա շնորհալի կմայքները, կատարել 1001 պարզուկ փապագները, որոնք բազմագույն ծիածանի պես պարուրում են մանկությունը. Վաղ առավոտյան շուկայում աչքերը միշտ ուղում էր ծաղկի կրպակներին. Իվայի համար հազվագյուտ փնջեր կազմում, ամենանտիր դեղցն ու նարինջը գրպանն էր սահեցնում, որ տունդարձին նրան տա. Թոմասի մեծագույն հրճվանք պատճառող պատկեր էր ոսկեղեն գլուխը, որ դարպասի առաջ իր հեռու հեռվից երևալուն էր հսկում, և դեռ մանկական հարցումը. Քերի Թոմաս, այսօր ինչ ես բերում ինձ համար? Ոչ էլ Իվան էր նվազ եռանդուն իր հաջոյակատարությամբ, թեև երեխա հիանալի էր կարդում. Երաժշտական նուրբ լսողությունը, աշխույժ, բանաստեղծական երևակայությունը նրան դարձնում էին Սուրբ Գրքի մի այնպիսի ընթերցող, որի նմանին երբեք չէր լսել Թոմասը. Նախ աղջնակը կարդում էր իր խոնար բարեկամին հաճույք պատճառելու համար, բայց շուտով իր ջերմ հոգին բաղեղներ արձակեց այս գրքի շուրջը, որ իր մեջ արթնացնում էր արտասովոր իղձեր, ուժեղ, բայց մշուշոտ հույզեր, որոնք հրապուրում են հրայրքոտ, երասկոտ բնավորության տեր երեխաների. Ցնծում էր, զարթնում նրանց հոգին, հավիտենական անցյալի և հավիտենական ապագայի միջև. Մեր պատմության այս օրերին Սենտ Քլերի ընտանիքը իր լրիվ անձնակազմով տեղափոխվել էր Փոնշարթրենի լճապնյա ամառանոցը. Շոգերը տոտ ու վատառողջ քաղաքից քշել էին բոլոր նրանց, ովքեր հնարավորություն ունեին վայելելու լճի ափերն ու հովասուն ծովային զեփյուրները։ Սենտ Քլերի ամառանոցը արևելահնդկական տնակ էր։ Շուրջը բամբուկե թեթև պատշգամբներ և չորս կողմից նայում էր պարտեզների ու զբոսավայրերի։ Նստելու սովորական սենյակը բացվում էր արևադարձի ամեն տեսակ գեղատեսիլ թփերով ու ծաղիկներով բուրավետ այգու վրա, որտեղ ոլորապտույտ շավիղները ընդհուպ լճակի ափերն էին իջնում։ Իսկ ջրերը բարձրանում, իջնում էին արևաշողերի տակ, ժամ առ ժամ փոխվող, բայց և ժամ առ ժամ ավելի գեղեցկացող պատկեր։ Վարձ Իրանի վերջալույսներից էր, որոնք փառաշուկ մի բոցով են բռնկեցնում ամբողջ հորիզոնը, և ջուրը մի ուրիշ երկինք դարձնում։ Փրվել էր լիճը ոսկեղեն երիզներով, միայն տեղ-տեղ ճերմակաթև նամակներն էին դեսուդեն սահում։ Ոգիներ չէին արդյոք, և փոքրիկ արծաթե աստղերը պլպլում էին շողքերի միջով ու նայում ցածում ջրի մեջ դողդողացող իրենց պատկերներին։ Թոմասն ու Իվան նստել էին մամրապատ փոքր նստարանին, այգու մի անկյունում ընկած տաղավարում։ Կիրակի երեկո էր, և Իվայի սուրբ գիրքը բաց էր ծնկի վրա։ Նա կարդաց, և ես տեսա որպես թե ապակե միծով կրակով խառնված։
«Թոմաս»,
գոչեց Իվան, հանկարծ կանգ առնելով և լիճը ցույց տվեց։
«Ահա այն»։
«Ինչը, օրիորդ Իվա»։
«Չես տեսնում այնտեղ»։
Ասաց երեխան ցույց տալով ապակե ջրերը, որոնք վերև էին նետվում և ընկնում, և արտացոլում երկնքի ոսկե շարայլը։
«Ահա, ապակե ծովը կրակով խառնված»։
«Ճիշտ ես ասում, օրիորդ Իվա»։
«Քերի Թոմաս, ես գնում եմ այնտեղ»։
«Ուր, օրիորդ Իվա»։ Երեխան վեր կացավ և փոքրիկ ձեռքը պարզեց դեպի ամպերը։ Վերջալույսի ճաճանչները մի տեսակ աներջային ցոլքով լուսավորել էին դեղցան մազերը և վարդագույն այտերը։
«Ես գնում եմ այնտեղ, շուտով կգնամ»։
Թոմասի հավատարիմ սիրտը հանկարծ ճմլվեց։ Վերջին 6 ամիսները հաճախ էր նկատել, թե Իվայի փոքրիկ ձեռքերը հետս-հետե նիհարում են, մաշկն ավելի թափանցիկ է դառնում, շնչառությունը կարճանում։ Երբ Իվան վազում էր և խաղում այգում, իսկույն հոգնում էր ու թուլանում, մինչդեռ առաջ դա ժամեր էր տևում։ Հաճախ օրիորդ Օֆելիայից լսել էր մի հազի մասին, որ դեղով չէր բուժվում, և հենց հիմա շարագունած այտերն ու փոքրիկ ձեռքը տենդից վառվում էին։ Սակայն օրիորդ Իվայի խոսքերի թելադրած միտքը մինչև հիմա չէր ծագել իր ուղեղում։ Երբևէ եղել են Իվայի պես երեխաներ։ «Այո, եղել են, բայց նրանց անունները միշտ էլ տապանաքարերի վրա են, իսկ քաղցր ժպիտները, երկնային աչքերը, սրտաշարժ խոսքերն ու վարմունքը կարոտակես սրտերում թաղված գանձերի մեջ են. քանի ընտանիքներում կլսեք այս առասպելը, թե ողջերի ամբողջ բարությունն ու շնորները նսեմանում են մահացածի յուրահատուկ քմայքի տակ»։ «Այդպիսին ես դու, սիրելի Իվա, ընտանիքի գողտրիկ աստղ. դու անցնում ես, բայց քեզ կաթողին սիրողները այդ չգիտեն»։ Թոմասի ու Իվայի զրույցը ընդհատվեց օրիորդ Օֆելիայի շտապկանչով։
«Իվա, պստլիկ Իվա, ցողն իջնում է, դուրս մնալ չի կարելի»։
Իվան ու Թոմասն իսկույն տուն մտան։ Հիվանդ խնամելու փորձ ու հմտություն ուներ օրիորդ Օֆելիան։ Նյու Ինգլենդցի էր և շատ լավ գիտեր, ինչ դավադիր քայլերով է մոտենում այդ խարդախ, քաղցրու մեղցր հիվանդությունը, որը ամենասիրուններից ու նազելիներից շատերին է տանում, և երբ չի թվում, թե կյանքի մեկ թելն իսկ խզվել է, անդառնալիորեն դնում է մահվան կնիքը։ Օրիորդ Օֆելիան նկատել էր թեթև չոր հազը, օրեցոր պայծառացող այտերը, և հորաքույրը չէր խապվում, երբ տեսնում էր, թե եթերի պես թրջկոտուն է։ Աչքերը փայլում են, տենդի պտուղներն էին։ Փորձեց վախերին հաղորդակից դարձնել Սենտ Քլերին, բայց սա բոլոր դատողությունները ետ էր մղում դյուրագրգիր ու անհանգիստ, կարծես մեր անփույթ ու կատակասեր Սենտ Քլերը չէր։
«Ինչես վայում, զարմուհի, ես այդ տանել չեմ կարող», ասում էր նա։ «Չես տեսնում, պարզապես աճում է երեխան, երեխաները միշտ էլ արագ աճելիս ուշից ընկնում են»։
«Բայց հազը մնաց»։
«Դատարկ բան է այդ հազը, երևի մի թեթև մրսել է»։
«Լավ, բայց Էլիզա Ջեյնն էլ այդպես բռնվեց, Էլեն ու Մարիա Սենդերսներն էլ»։
«Ո, վերջ տուր երկյուղալի հեքիաթներիդ, քեսպես փորձառուները այնքան իմաստուն են դառնում, հերիք է մի երեխա հազա կամ փրշտա, իսկույն կործանում ու մահ են գուշակում»։ «Դու միայն հոգ տար երեխային, տես գիշերով դուրսը չմնա, թույլ մի դու շատ խաղա և ամեն ինչ լավ կլինի։
Այսպես էր խոսում Սենտ Քլերը, բայց անհանգստանում էր, տագնապում, օրեսօր ավելի տենդոտ դիտում Իվային։ Այդ պարզ երևում էր հաճախ կրկնած խոսքերից. «Երեխան շատ լավ է, հազը դատարկ բան է, ստամոքսի մի փոքր խանգարում է, ուրիշ ոչինչ, էլ ինչ երեխա, որ այդ չունենա»։ Բայց այլևս գրեթե չէր հեռանում Իվայից, ավելի հաճախ էր ձիով պտույտի տանում, մի քանի օրը մեկ զորացուցիչ մի հեղուկ էր բերում։ Երեխան սրակարիքը չունի, բայց ինչ վնաս, թող խմի։ Պետք է ասել, ամենից ավելի մի բան էր խոցում հոր սիրտը։ Երեխայի միտքն ու զգացումները օրեցոր հասունանում էին։ Թեև դեռևս մանկական քաղցիկ քմայքներ ուներ Իվան, բայց անգիտակցաբար այնպիսի խոր մտքեր էր հայտնում, որն էր շնչվածի տպավորություն էր թողնում։ Նման պահերին Սենտ Քլերի մարմնով հանկարծական մի դող էր անցնում, և նա բազուկների մեջ ամուր սեղմում էր Իվային, կարծես այդպես կփրկեր մահվան ճանկից։ Սիրտն ուռում էր դստրիկին պահպանելու, բաց չթողնելու վճռականությունից։ Թվում էր, երեխայի սիրտն ու հոգին կլանված են ազնիվ ու բարի գործերով։ Միշտ էլ կիրթ էր եղել, բայց հիմա սրտաշարժ, կանացի հոգացություն ուներ յուրաքանչյուրի նկատմամբ։ Դեռևս սիրում էր խաղալ Թոփսի և մյուս նեգր երեխաների հետ, բայց ավելի շուտ նրանց խաղերին հանդիսատես էր, քան մասնակից։ Պատահում էր, մի կես ժամ նստում ծիծաղում էր Թոփսիի աներևակայելի աճպարարությունների վրա, բայց հետո կարծես մի ստվեր էր իջնում դեմքին։ Մշուշը պատում էր աչքերը, և ահա մտքերը թրչում էին հեռու ու հեռու։
«Մայրիկ», մի օր ասաց մորը, «ինչու՞ մեր ծառաներին կարդալ չենք սովորեցնում»։
«Այդ ի՞նչ հարցում է, մանկիկ, ով է սովորեցնում որ»։
«Իսկ ինչու ոչ»։
«Կարդալը նրանց հարկավոր չէ, չի օգնի, որ ավելի լավ աշխատեն, և նրանք աշխատելուց բացի ուրիշ բանի պետք չեն»։
«Օրերտ Օֆելիան Թոփսիին կարդալ սովորեցրեց»։
Շարունակեց Իվան.
«Այո, և օգուտն աչքովդ տեսնում ես, Թոփսիից վատ արարած կյանքումս չեմ տեսել»։
«Օրինակ մեր խեղճ Մեմին, Սուրբ գիրքն ինչքան է սիրում և ինչպես է ուզում կարդալ իմանա, ինչ պիտի անի, երբ ես այլևս չկարենամ կարդալ իրեն»։
Մերին, որ այդ պահին գզրոցներից մեկն էր խառնշտում, ասաց.
«Դե իհարկե, քիչ-քիչ ծառաներին Սուրբ գիրքը կարդալուց զատ ուրիշ հոգսեր էլ պիտի ունենաս»։ «Չեմ ասում, թե դա անպատշաճ է. Երբ առողջությունը ստեղն էր, ինքս էլ նույնն էի անում. Բայց երբ հագնվել, զուգվել և բարձր հասարակության մեջ երևալ սկսես, ժամանակ չես ունենա»։
«Այստեղ նայիր», ավելացրեց նա,
«հենց որ դուրս գաս, այս գոհարեղենը քեզ եմ տալու. Առաջին պարահանդեսին գնալիս սրանցով էի զարդարվել, և լավ իմացիր, Իվա, ցնցող տպավորություն թողեցի»։
Իվան առավ գոհարեղենի արկղիկը և դուրս քաշեց ադամանդե մի մանյակ. Խոշոր ու խոհուն աչքերը հառել էր ակնեղենին, բայց մտքերն ուրիշ տեղ էին։
«Ինչ ես մտքերի մեջ թաղվել, մանկիկ»՝ ասաց Մերին։
«Այս մանյակը շատ թանկարժ է, մայրիկ»։
«Իհարկե թանկարժ է. հայրիկս Ֆրանսիայից բերել տվեց, մի ամբողջ հարստություն է»։
«Ուր էր իմը լիներ», գոչեց Իվան, «և ես ուզածս անեի»։
«Իսկ ինչ կանեիր»։
«Կծախեի, ազատ նահանգներում մի կալվածք կգնեի և մեր բոլոր մարդկանց այնտեղ կտանեի. Հետո էլ ուսուցիչներ կվարցեի, որ նրանց կարդալ գրել սովորեցնեն»։
Մոր ծիծաղը ընդհատեց Իվային.
«Մի խոսքով, մի գիշերոթիկ դպրոց կբացես էլի, դաշնամուր նվագել ու թավշի վրա նկարել էլ չէր սովորեցնի»։
«Կսովորեցնեի կարդալ իրենց Սուրբ գիրքը, իրենց նամակները գրել և կարդալ իրենց ստացած նամակները»։
Ասաց Իվան վճռական.
«Ես գիտեմ, մայրիկ, նրանց համար ինչ ծանր է, որ ոչ մեկը կարող են, ոչ էլ մյուսը. Թոմասն էլ է այդպես զգում, Մեմին էլ և ուրիշ շատերը. Ինչ վատ է»։
«Բավական է, Իվա, դու դեռ երեխա ես, և այս բոլորի մասին ոչինչ չգիտես. Առանց այդ էլ, երբ խոսում ես, գլուխս ցավում է»։
Իրեն դուր չեկող խոսակցության համար միշտ պատրաստի գլխացավ ուներ Մերին։ Իվան սենյակից դուրս սահեց, բայց դրանից հետո համառորեն ընթերցանության դասեր էր տալիս Մեմին։